Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menegaskan agar kita tidak menjadi batu sandungan dalam hal makanan. Lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Di dalam pasal 8, Paulus telah membahas tentang persoalan kebebasan orang Kristen yang berkaitan dengan makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan prinsip yang diberikan adalah kita tidak boleh berbuat sesuatu yang menyebabkan saudara kita yang lemah itu menjadi tersandung. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa tetap ada pembatasan di tengah-tengah kebebasan orang Kristen. Paulus memberikan prinsip ini beberapa kali dalam surat kiriman kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 6 ayat 12 mencatat, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun." Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Itu dicatat juga dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Anda lihat, Paulus memakai hal-hal pribadi untuk mengilustrasikan atau menggambarkan kebebasan Kristen. Pertama-tama, Paulus mempertahankan hak jabatannya sebagai rasul. Paulus terbiasa mempertahankan kerasulannya sebab hal ini justru ditentang di banyak tempat. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 1 Korintus pasal 9 yang mencatat demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Saudaraku perhatikan, bukankah aku rasul? Tentu saja jawabannya adalah ya, Paulus, kamu adalah seorang rasul. Cara menuliskan pertanyaan ini di dalam bahasa Yunani sebenarnya memang menuntut satu jawaban positif. Kemudian pertanyaan berikutnya, bukankah aku orang bebas? Dan jawabannya adalah, ya Paulus, kamu adalah orang bebas. Kemudian, Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Saudara, salah satu persyaratan menjadi rasul adalah dia telah melihat Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dan menurut saya, Paulus sudah memenuhi persyaratan itu. Kemudian dikatakan juga, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Saudara, kita melihat di sini bahwa orang-orang percaya Korintus itu sebenarnya adalah bukti dari kerasulan Paulus. Mereka adalah buah-buah hasil pelayanan Paulus. Kemudian, ayat yang kedua dari surat 1 Korintus 9 ini mencatat, sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Saudara, sepanjang bersinggungan dengan jemaat di Korintus, Paulus sebenarnya tidak perlu lagi membela kerasulannya. Mengapa? Karena sudah jelas bagi orang Kristen yang ada di sana bahwa memang Paulus adalah seorang rasul. Kemudian, 1 Korintus 9 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata untuk pembelaan dalam bahasa Yunani itu sebenarnya berarti pertahanan. Jadi di sini kita melihat bahwa seolah-olah Paulus ada dalam pengadilan dan dia sedang dituntut kerasulannya. Paulus memberikan pembelaan melawan orang-orang yang memeriksa dia. Lalu apa pembelaannya? Dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Saudara, jelas, sebagai seorang rasul Tuhan Yesus Kristus, Paulus punya hak untuk makan dan minum. Sebagai seorang rasul, dia mempunyai kebebasan. Dan bagaimanapun juga, kebebasan ini tetap dikekang dan dibatasi oleh orang lain. Paulus juga membuat suatu pernyataan yang berani, sebagaimana 1 Korintus 8 ayat 13 mencatat demikian. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa sekalipun Paulus mempunyai hak untuk makan daging, tetapi kita melihat bahwa dia tidak melakukannya. Bukankah itu merupakan praktek kehendak bebas? Kehendak bebas adalah bisa melakukan sesuatu, kemudian memilih untuk tidak melakukannya. Dalam beberapa hal, ini adalah kebebasan yang lebih tinggi. Mungkin bahkan kebebasan yang tertinggi. Jika Anda tidak bisa melakukan sesuatu, maka jangan lakukan. Tidak ada praktek kehendak bebas di dalamnya. Tetapi, jika Anda mampu melakukan sesuatu, kemudian memilih untuk tidak melakukannya, maka ini merupakan rahasia dari kehendak bebas Anda. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 5 mencatat demikian. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Jelas sekali, saudaraku, di sini dikatakan saudara-saudara Tuhan itu merujuk kepada sanak saudara Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yakobus dan Yudas, yang jelas sekali mereka menikah. Mereka membawa serta istri mereka ketika mengadakan perjalanan pelayanan. Paulus mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki kebebasan yang sama, tetapi dia memilih untuk tidak memiliki istri. Sebab menurut dia, pelayanannya pasti akan terbatas dan mungkin juga terganggu. Saudara dewasa ini, jika dalam pelayanan Anda membawa istri, maka orang-orang berpikir bahwa Anda tidak bisa kemana-mana tanpa dia. Sebaliknya, jika Anda tidak membawa istri, maka orang berpikir, wah, ada yang tidak beres dalam keluarga ini. kita melihat bahwa seringkali seorang pengkhotbah atau seorang hamba Tuhan itu berada dalam posisi yang buruk, serba salah. Di dalam pelayanan, Anda akan ditanyai tanpa memandang apa yang Anda lakukan. Dan Paulus tentu saja saat itu menghadapi hal yang sama. Paulus mengatakan bahwa dia berhak mengambil istri baginya. Dia memiliki kebebasan. Tetapi Paulus sudah mengambil keputusan untuk tetap sendiri. Lagi pula, dia adalah seorang misionari perintis yang tentu saja hidupnya sangat sukar dan juga berat. Selanjutnya, surat 1 Korintus 9 ayat 6 mencatat demikian. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa dia dan Barnabas bisa tinggal di rumah kalau mereka mau. Dengan kata lain, dia mengatakan kita tidak perlu pergi sebagai misionaris. Keselamatan kita tidak terpengaruh jika kita tinggal di rumah. Sekarang, Paulus hendak membahas masalah memberikan bayaran kepada pengkhotbah. Surat 1 Korintus 9 ayat 7-9 mencatat demikian. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Saudaraku, pada masa-masa itu, seekor lembu jantan itu digunakan untuk menginjak-injak butir jagung. Ini dimaksudkan untuk memisahkan butir dari sekamnya. Kemudian sekam itu akan terlempar ke udara sehingga angin bisa meniupnya. Dan butir yang baik jatuh ke lantai pengirikan. Allah berfirman bahwa mereka tidak boleh memberangus mulut lembu jantan yang menginjak butir-butir jagung itu. Mengapa? Lembu itu sedang bekerja dan dibiarkan makan butir-butir jagung selagi bekerja. Dan itulah cara Allah memelihara lembu jantan itu. Dia menjadikannya sebagai hukum. Dan tentu saja penerapannya adalah sang pengkhotbah tidak boleh diberangus mulutnya. Dia harus diberi makan karena dia sudah bekerja. Allah berfirman supaya kita tidak memberangus mulut lembu jantan yang bekerja bagi kita. Dan kita lihat bahwa Paulus menerapkan prinsip ini bagi pendeta dan juga pengajar. Allah tidak sekadar memelihara lembu jantan, tetapi juga dia memelihara para pengkhotbah. Paulus bermaksud mengatakan bahwa dia sebagai rasul yang memberi makan orang lain, tentu saja mempunyai hak untuk diberi makan. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 10 dan 11 mencatat demikian. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Paulus kembali menyebutkan hal ini dalam surat kiriman kepada jemaat di Galatia. Jika ada sekelompok orang yang memberi Anda berkat rohani, maka Anda harus berbagi berkat jasmani dengan mereka. Namun ada banyak orang yang memperoleh berkat rohani di satu tempat, tetapi memberi persembahan di tempat lain. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 12 mencatat demikian. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus sebenarnya berhak untuk dibiayai pekerjaannya. Akan tetapi kita melihat bahwa dia tidak mau melakukan apapun yang akan merintangi Injil Kristus. Karena itulah, maka dia tidak mau menerima gaji. Dia tidak mau dibayar. Paulus justru membiayai dirinya sendiri dengan cara berdagang, yaitu menjadi pembuat kemah. Tetapi sayangnya, saudaraku, ada banyak orang yang memperdagangkan Injil Kristus. Metode Allah adalah orang-orang yang menjalankan pelayanan rohani itu dibiayai oleh orang-orang yang mendapat keuntungan dari pelayanan itu. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 13 mencatat demikian. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Anda lihat, ini adalah metode Allah. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 14 mencatat demikian. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja tidak ada yang salah kalau pelayan yang menjadi berkat bagi jemaatnya itu dibiayai oleh jemaat itu. Saya sudah mengetahui bahwa ketika orang menerima berkat, dalam sebagian besar kasus mereka, itu mereka akan membiayai tempat di mana mereka mendapatkan berkat. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 15 mencatat demikian. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada... Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Saudaraku, kita melihat, Paulus memang tidak mendapatkan gaji. Dia bisa mengatakan bahwa jemaat Korintus tidak membiayai dia, karena memang dia tidak menerima apa-apa dari mereka. Paulus membiayai dirinya sendiri sebagai pembuat kemah. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 16 mencatat demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memahami perasaan Paulus di sini. Sejujurnya, sebagai manusia saya juga memiliki kebutuhan. Saya nekat untuk tidak berhenti mengabarkan firman Allah. Tentu saja, saya tidak akan kehilangan keselamatan kalau saya berhenti, tetapi saya tetap harus melakukannya karena saya merasakan adanya keharusan dari dalam. Dan saya juga suka sekali mengajar dan berkhotbah tentang Injil. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 9 ayat 17 dan 18 mencatat demikian. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Anda lihat, Paulus tidak mengajarkan Injil dengan motivasi tersembunyi, dan saya juga tidak. Akan tetapi, Allah menjanjikan upah. Saya tahu, kita tidak akan kecewa. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 19 mencatat, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Anda lihat, Paulus memiliki kebebasan untuk menjadikan dirinya seorang hamba. Di sini dia memberikan kesaksian yang sangat populer perihal pelayanannya. Selanjutnya 1 Korintus 9 ayat 20-23 mencatat demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Anda lihat, saudaraku, Paulus berkata, aku melakukan semuanya ini karena aku berada di lapangan pacuan. Aku seperti seorang atlet yang berlari di sana. Berlari untuk mendapatkan apa? Berlari untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 24 mencatat demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, dalam pertandingan atlet, hanya satu orang yang datang lebih dahulu. Tetapi dalam pertandingan rohani, kita semua bisa memenangkan hadiah jika kita mau mengabarkan firman Allah. Selanjutnya 1 Korintus 9 ayat 25 mencatat, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan di sini bahwa upah yang diberikan Allah itu tidak akan menambah besar rekening bank Anda di sini dan tentu tetap akan berada di sini ketika Anda meninggal. Upah ini justru akan menjadi kekayaan kekal Anda. 1 Korintus 9 ayat 26 mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Anda lihat, Paulus mengatakan bahwa dia tidak sekedar bermain-main di sini. Dia tidak sedang mempermainkan gereja. Dan ini sesuatu yang nyata. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 9 ayat 27 mencatat demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata ditolak itu diterjemahkan sebagai kemalangan. Kata Yunaninya adalah adokimos, yang artinya tidak disetujui. Paulus memikirkan tentang tahta pengadilan Kristus, dan di sanalah upah itu diberikan. Dan dalam surat kiriman yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus akan membahas tentang fakta bahwa kita semua sebenarnya akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, dan di sanalah upah itu akan diberikan. Paulus mengatakan bahwa dia berada di lapangan pacuan dan sedang berusaha berlari supaya bisa mendapatkan hadiah atau upah itu. Dan itulah, saudaraku, alasannya mengapa Paulus mengabarkan Injil sebagaimana yang dilakukannya. Paulus memiliki kebebasan, dan inilah pilihan yang diambilnya. Menurut saya, setiap orang Kristen itu harus bekerja untuk mendapatkan upah. Kita tidak bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Itu merupakan pemberian yang diberikan karena kasih karunia Allah. Jika Anda ingin mendapatkan upah, maka tidak ada pilihan lain. Anda harus bekerja. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam bagian kitab ini? Kita tentu saja akan melihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk hal-hal yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.